Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o jednom slučaju koji se rešio nakon dugog broja godina. Ima dosta danas slučajeva koji su od hladnih, nerešenih slučajeva postali rešeni uz pomoć nove tehnologije i danas pričamo o jednom slučaju koji je izuzetno uznemiravajući i radi se o deci. I ima puno igrača koji su potencijalno umešani. Pričat ćemo i o različitim teorijama koje su nastale tokom godine i konačnom rešavanju ovog hladnog ubistva. Danas pričamo o slučaju sestre Lyon. Catherine i Sheila Lyon rođene su u Kensingtonu u Marylandu, koji je jedno predgrađe Washingtona. Njihovi roditelji bili su John i Mary Lyon. One su bile dvoje od četvoro dece. Znači, porodica Lyon imala je četvoro dece, imali su dve ćerke, Catherine i Sheila, koje ćemo danas pričati, i dva sina, stariji brat Jay i mlađi brat Joseph. Živeli su u domaćinstvu srednje klase na Players Mill Roadu. Njihov otac bio je poznata i popularna radijska ličnost na VML FM, što je bila lokalna radiostanica koji je zapravo kojim je upravljao tadašnji vlasnik NBC-a. 1975. godine najstariji Lyle brat Jay imao je 15 godina, dok je najmlađi brat Joseph imao 9 godina. Sheila imala 12, a Catherine 10. Sheila je pohađala srednju školu Newport Junior, dok je Catherine pohađala osnovnu školu Oakland. Obe sestre bile su nekoliko dana od proslave svog 13. i 11. rođendana i znale su da njihovi roditelji planiraju da ih odvedu na jedan poseban obrok za njihove roditelje večeru. Prema rečima njihove majke, nijedna devojka nije mogla da dočeka predstojeću priliku. Bile su jako uzbuđene za tu večeru rođendansku i znamo svi kada smo bili deca da smo voleli da odemo u restoran, da negde jedemo i pogotovo ako je bila neka prilika, neki rođendan, smo bili jako, jako uzbuđeni i iščekivali taj dan i taj događaj mesecima. 25. mart 1975. godine. To je bio drugi dan školskog prolećnog raspusta. S obzirom da je bio raspust, sva deca su spavala malo duže i probudili su se u 10 ujutro. Ubrzo nakon doručka braća su otišla da igraju košarku na lokalnom košarkaškom terenu, dok su Catherine i Sheila rešile da se prošetaju do tržnog centra koji se zvao Vuitton Plaza kod Westfield Vuittona. Plan je bio da odu da razgledaju uskršnju dekoraciju i takođe da potencijalno sretnu neke prijatelje koji su često provodili vreme u tržnom centru. U to vreme, 70. godina, tržni centar je predstavljao meet-up place za decu i svi su se okupljali u tržnom centru, to su odlazili da jedu, da idu da gledaju filmove i to je bila najzanimljivija lokacija na kojoj ste mogli da budete kao mladi tinejdžer. I ovo nije bilo ništa neobičajeno za ove devojčice. Kada su krenule, njihova majka Mary im je rekla da mogu i da svrate, da uzmu picu, da nešto pojedu, da ne bi bile gladne. Devojčice su napustile svoj dom između 11 časova i podneva. Svaka je kod sebe imala $2, što je u to doba moglo da im kupi hranu i što god su dodatno žele pored toga. I obema rečeno da moraju da budu u kući do 16 časova. Mary Lyon, majka, je kasnije tog dana otišla u kuglanu sa svojim prijateljicom nakon malo dužeg nagovaranja, zato što nije žela da ide, ali na kraju pristala i rešila su da ode u kuglanu. Mary je na druženje odvezao muž, koji je zapravo radio u noćnoj smeni, tako da je spavao duže, probudio se u podne. Tržni centar u kome su devojčice bile, Vuitton Plaza, nalazio se otprilike pola milja, da kažemo 1 kilometar, malo manje od 1 kilometara, od Lyon kuće. Znači, jako blizu kuće. Veruje se da su sestre planirale da ručaju u popularnoj pizzeriji koja se nalazila u okviru ovog tržnog centra koja se nazivala Orange Bowl. Očevici videli su dve devojčice kako razgovaraju sa neidentifikovanim sredovečnim muškarcem u blizini Orange Bola manje od sat vremena nakon što se veruje da su stigle u tržni centar. Njihov stariji brat Jay je također u nekom trenutku bio u tržnom centru i video je svoje sestre kako sede same za stolom i jedu picu u ovom restoranu i da nije bilo nikakvog čoveka u blizini njih. Veruje se da je Jay video svoje sestre nakon tog razgovora sa tim sredovečnim muškarcem. Nešto posle 14 časova Catherine i Sheila su viđene kako hodaju kući iz tržnog centra i ovo se pokazuje kao poslednji poverljivi izveštaj o njihovom kretanju tog dana. Do 5.45 Mary Lyon počela da priprema porodični večernji obrok, međutim, bila je iznervirana zato što se njene ćerke još uvijek nisu vratile kući. Bila je spremna da ih kazni zato što su zakasnili i nisu došle kad im je rekla. Međutim, ovu uznemirenost je brzo prerasla u paniku zato što njenih ćerke još uvijek nije bilo. I u 19 časova ona je prijavila nestanak svojih devojčica policiji. Momentalno je započeta opsežna potraga za devojčicama i porodica Lyon je pokrenula danonoćnog stražara telefona. Znači, uvek bi neko od članova porodice sedeo na dohvat ruke do telefona u slučaju da one pozovu ili da im policija javi neke nove novosti. Naravno, policija u startu razmatrala opciju da su one svojevoljno negde otišle ili da se još uvijek nisu vratile kući. Međutim, ta opcija je brzo odbačena i shvatili su da one definitivno nisu dobrovoljno otišle i da se nešto loše desilo. Odmah je sprovedena intenzivna potraga za lociranjem devojčica. Izvršili su pretrese od kuće do kuće, intervjuisali brojne svedoke i dobili su na stotine javnih dojava. Uz pomoć pasa za potragu i spasavanje sprovedena je opsežna pretraga terena oko tržnog centra čak do domaćinstva Lyon porodice. Ovi psi su otkrili trag koji su sestre verovatno ostavile dok su hodale od tržnog centra prema perimetru parkinga pored robne kuće u blizini objekta. Njihov miris se ovde završava. To je dokle su psi vodili policiju. U okruženju bilo je nekih jezera, većih bara, tako da su uključeni ronioci koji su pretražili sva jezera, bare i lokacije, kao što su atmosferska kanalizacija, prazne parcele, reke i korita potoka u potrazi za bilo čime. Brojni civilni dobrovoljci su pomagali zvaničnim potragama, međutim svi napori su se pokazali bezuspešnim. Čak je postavljena nagrada od $9,000 za siguran povratak sestara. Zbog činjenice da je dvoje dece nestalo, ne jedno, istražitelji su sumnjali da ima više od jedne osobe uključene u ovu otmicu, sumnjujući da je potencijalni motiv bio seksualni i bilo je nekoliko poznatih pi ljudi i seksualnih prestupnika i policija je sve njih ispitala u toj nedelji nakon njihovog nestanka. I svi su oni eliminisani iz istrage zbog alibija i mogli su da potvrde da nijedan od ovih ljudi nije bio umešan u njihov nestanak. Sama porodica Lyon je odmah pripremila sve opipljive metode da bi locirali svoje ćerke. To je uključivalo pretrese po komšiluku, štampanje, distribucija letaka za nestale osobe, traženja tragova koji su generisali vidovnjaci. Pokušali su da urade sve što je bilo u njihovoj moći da probaju da pronađu Catherine i Sheila. I porodici i policija primili su bezbroj lažnih poziva, ljudi koji su imali lažne dokaze, koji su želeli novčanu nagradu, čak i ljudi koji su tvrdili da ih imaju, koji su tražili otkup, ali se pokazalo da su svi ovi lažni pozivi bili to lažni. Jedan od ovih poziva bio je od anonimnog muškarca 4. aprila 1975. godine. Ova osoba je zahtevala od Johna Lyona da ostavi $10,000, što je danas ekvivalentno nekih $57,000 u toaletu u zgradi suda u Anapolisu. Uz odobrenje policije otac je ostavio $101 u kao aktovki, što je ekvivalentno negde $600 danas i ostavio je ovu torbu tamo gde je bilo dogovoreno, iako se u njoj nije nalazilo dovoljno novca, ali ta osoba koja bi došla pokupi torbu ne bi to znala. Međutim, torba nikada nije preuzeta. Niko nije došao da je uzme. Ova osoba je kasnije pozvala Johna ponovo i rekao je da je bilo previše policije oko zgrade suda i stoga nije uopšte ni pokušao da uzme otkupninu. Kao odgovor, John je rekao da će slediti dalje ubustva samo ako čuje glasove svojih ćerki. Ovaj anonimni pozivalac nikada više nije pokušao da uspostavi kontakt, što je jasno da nije imao nikakve veze sa njihovim nestankom. Kao što sam rekla, bilo je više očevidaca koji su vidjeli devojčice tog dana ili koji su vidjeli njih da razgovaraju sa nekim nepoznatim muškarcem, tako da želim da pređem te očevice i šta su oni tačno vidjeli kako bi vam približilo šta se tačno desilo tog dana. Jedan dečak iz komšiluka je prijavio da je video devojke tog dana, on je bio poznat obema sestrama. On je video devojčice kako sede na klupi ispred Orange Bola i razgovaraju sa neidentifikovanim muškarcem oko 13 časova. Čovjek je bio visoko oko 1,70 m, bio je doteran, konzervativno obučen i imao je negdje između 50-60 godina. Nosio je brown odelo i nosio je aktovku sa magnetofonom unutra i prema rečima ovog svedoka i sestre kao i ostala deca su govorila u mikrofon koji je čovjek držao verujući da će njihovi glasovi biti emitovani uživo na lokalnoj radiostanici. Ovaj opis čoveka koji je nosio aktovku ispred restorana naveo je vlasti da na nepoznatu osobu gledaju kao na glavnog osumnjičenog u ovom slučaju. Istražitelji su ga nazvali čovekom sa kasetofonom i napravljena su dva kompozitna crteža čoveka. Drugi očevidac je bila devojčica po imenu Danette Shea, koja je bila prijateljica sestara i ona je bila nešto malo starija od Sheila. Ona je opisala detektivima da malo pre nego što su devojčice sestra bile posljednji put viđene u tržnom centru, mladi dugokosi muškarac pratio je i zurio u Shea njene prijateljice. On je bio toliko navalentan i toliko dugo ih je gledao da se čak jedna od njenih prijateljica nije suočala sa njim i rekla zašto nas ne slikaš, slika će trajati duže. Danette je također primijetila da je ovaj isti čovjek gledao i sestre Lyon. Ovaj razgovor, ovo viđenje se desilo otprilike u isto vrijeme kada su sestre i druga deca govorili u mikrofon sa starijim čovjekom i policijski crtež je napravio kompozitni crtež na osnovu opisa očevidaca. Prikazali su belog muškarca u kasnim tineđerskim ili ranim 20. godinama, koji je bio visok negde 1,80 m, imao je primetne akne na licu i ožiljak na levom obrazu. Bio je malo otrcano odeven i nosio je plavu Peters jaknu. I nosio svetlu Peters jaknu. Opis ovog momka u odnosu na opis probitnog osumnjičenog je potpuno suprotnost. Osim velikih razlika u crtama lica, kosi, odeći, mladić koji je buljio sestre i prijateljice, bio je nekoliko decenija mlađi od sredovečnog čovjeka koji im je nudio da razgovaraju u mikrofon. Policija se više fokusirala na sredovečnog muškarca nego na ovog mlađeg tinejdžera, zato što njegova kompozitna skica nije bila toliko rasprostranjena kao kompozitna skica ovog sredovečnog muškarca. Oni su se stvarno fokusirali na njega i na njegovo pronalaženje. Bilo je više očevidaca, više svedoka koji su rekli da su ga vidjeli u blizini tržnog centra, oko nestanka, čak i dan pre nestanka devojčica. Bilo je ljudi koji su prepoznali navodnu osobu za kompozitne skice i policija je propratila svaki trag, ali ništa nije zapravo dovelo do identiteta ovog čovjeka. Nedelju dana nakon nestanka sestra, istražitelji su intervjuisali i potvrdili dovoljno iskaz očevidaca da su mogli da utvrde tačnu vremensku liniju njihovog kretanja podne 25. marta. Od 11 ujutru do podneva Catherine i Sheila napuštaju svoj dom da bi posjetili tržni centar Vitom Plaza, obavestivši majku da će se vratiti kući do 16 časova. 13 časova dete iz komšiluka, prijatelj obe sestre vidi devojka kako sede zajedno ispred Orange Bola i razgovaraju sa neidentifikovanim muškarcem srednjih godina. 14 časova stari brat devojčica Jay ulazi u tržni centar da bi kupio letećeg zmaja, kite, i posmatra svoje sestre kako same sede i jedu picu u Orange Bowlu. Između 14.30 i 15, konačno podređeno viđenje sestara se dešava kada prijatelj posmatra Sharon i Sheila kako hodaju na zapad niz ulicu od tržnog centra do njihove kuće. 14 časova prolazi sat kada su trebala se vrate kući i vreme kojim je njihova majka zabeležila da moraju da budu kući. Devojčice se očekuju kod kuće, ali ne dolaze. 19 časova pozvana je policija i započeta aktivna istraga. Dana nakon što je objavljena kompozitna skica starijeg muškarca, 1. aprila 1985. godine, 18-godišnji dečko po imenu Lloyd Lee Welch mlađi otputovao je u tržni centar da bi mogao da obavesti obezbeđenje da je video čoveka koji odgovara policijskom opisu sumnjičenog u tržnom centru 25. marta. On je potvrdio, postojeći izveštaj očevideca, da je video kako devojke razgovaraju s ovim sredovečnim muškarcem koji je nosio kasetofon i mikrofon i čuje čovek kako govori sestrama. Snimam glasove ljudi i puštam ih na radio. Prema Welchu, starija sestra se zakokitala kada je ovo čula. On je navodno kasnije video ovog čoveka kako uznemirenu decu stavlja u crveni Camaro i žurno se vozi sa lica mesta. On je odmah poslat u obližnju policijsku stanicu kako bi bio dodatno intervjuisan i on je dao izjavu na 6 stranica sa detaljima o iskazu koji je iznao i prislao na poligrafsko testiranje. Međutim, on je pao svoj poligraf i obavešten je o tome da je pao na testu, on je priznao da je dao lažne informacije. Dokumenti slučaja dokazuju da ga je policija pustila kao nepouzdanog svedoka, verovatno misleći da je on samo želeo da prikupi novac od nagrade i da je mislio da će to uspeti ako im da neke dodatne informacije o čoveku koji je bio glavni osumnjičen i koga su želeli da uhvate. Ono što se desilo nakon što je priznao da je lagao jeste da je dobio predavanje o laganju policiji pre nego što mu je dozvoljeno da napusti policijsku stanicu. Postoji izveštaj transkripta Lloyd Welchove izjave gde stoji velikim rečima poligraf i u zagradi lagao. I uvedenje među obimne zapise koji su istražitelji sastavljali u vezu sa istragom. 6. aprila 11-godišnji dečak po imenu William Krebs prijavio je da je video sestru u belom sedanu Pontiac sa dvoje vrata kako se voze američkim putem 211 u Centervilleu u Virginiji. Ubrzo nakon što se veruje da su otete, to jest kada im se gubi svaki trag. William je bio uporan oko toga da je jedna od sestara koju identifikovao kao Catherine plakala dok je druga plavokusa devojčica sedala na zadnjem suvozačevom sedištu mirno. Iako je ova dojava tretirana sa oprezom s obzirom na broj lažnih dojava koje je policija od ovog trenutka dobila i lažnih svedoka i ljudi koji su samo želeli publicite do ovog slučaja ili koji su želeli novac od nagrade, ovom viđenju je dat kredibilitet i proširen je radijus pretrage. Počeli su da istražuju i pretražuju oblasti mnogo šire od onoga što je bilo u startu. Sljedećeg dana svedok u Mansasu, Virginia, rekao da je oko 19.30 video dve devojčice koje su ličale na sestre Leon u zadnjem delu beige karavana Ford iz 68. godine na dan njihovog nestanka. Ovaj svedok je također tvrdio da su ove devojčice bile vezane i začepljenih usta. Ono što meni je vjerovatno, kao vidjeli ste ovo i niste prijavili, to što ste vidjeli kao nije vam bilo zabrinjavajuće, očigledno ne. Vozač ovog vozila je veoma ličio na muškarca srednjih godina na kompozitnoj skici čoveka koji je nosio kasetofon, skica koja je bila objavljena u javnosti. Očevidac je dalje tvrdio da kada je vozač primetio, da ga je ovaj čovjek primetio i da ga prati, da je pojurio kroz crveno svetlo u pravcu međudržavnog puta 6 i 6. On je čak uspeo i da se priseti registarskih tablica. Znali smo da počinju sa DMT6, ali su posljednje dve crfe bile van vida s obzirom da je tablica bila onako savijena. I policija krenuo da istražava registarsku tablicu i slična kombinacija iznata je u Cumberlandu, Hagerstownu i Baltimoreu. Ovaj izveštaj očevidaca je u početku tretiran kao vjerodostojan i to je na kratko izazvalo jednu medijsku pomamu i slučaj je otišao, da kažemo, viralno za to vreme. Policija kasnije krenula ovo da smatra malo sumnjičavim i nisu bili sigurni da li ovaj čovjek da li su te devojčice stvarno bile Catherine Sheila. Bez obzira na to, ovaj izveštaj očevidaca se inspirisao malu armiju korisnika radija koji su pretraživali okolinu gde su one navodno bile viđene i ljudi su se stvarno okupili i želeli da pomognu i da pronađu ove sestre. Međutim, nije bilo nikakvih opipljivih rezultata u ovoj potrazi i policija nije uspela da locira ni jedno vozilo koje je imalo ovaj početak registarske tablice koji je odgovarao opisu koji je ovaj čovjek dao. Bilo je nekih izveštaja koji su novine dosta gurale, a to su bili izveštaj svedoka, ljudi koji su videli muškarca koji odgovara o skici ovog sredovečne osobe u tržnom centru i da je on zapravo viđen nedeljama pre nestanka sestra Leon, kako prilazi mladim devojkama u različitim tržnim centrima i traži im da u mikrofon njegovog kasetofona čitaju indeksnu karticu, znači on bi imao neki tekst koji bi one trebale da čitaju u taj mikrofon. I ovi incidenti su se desili u više različitih tržnih centrova. Imamo svedoke u tržnom centru Marlon Heights i tržnom centru Iverson, koji su oba u susednom okrugu Prince George'a. Policija nikada javno nije priznala direktnu vezu između ovih izveštaja i nestanka sestara, tako da ne znamo da li je ovo isti čovek, ali potencijalno jeste. Sada, da li je on umešan u ubistvo ili ne, može da postoji mogućnost da je šetao među različitim tržnim centrima i tražio devojke koje će snimati na njegov kasetofon iz nekog nepoznatog razloga. Iako su mediji posvetili značajnu pažnju o nestanku sestara, interesovanje štampe za slučaj je bilo intenzivno u prvih nekoliko nedelja i interesovanje javnosti naroda, nisu se pojavili nikakvi ubedljivi tragovi o tome gde se ne nalaze. Znamo koliko je bitno interesovanje medija i interesovanje naroda, javnosti za ovakve slučajeve, zato što je to, nažalost, jedini način da se dobije dovoljno želja od strane policije da reši ovaj slučaj i to u ovom slučaju jako dobro radilo, zato što je policija stvarno radila svoj posao kako treba, ali nažalost nijedan trag nije vodio nigde. 23. maja 75. podguverner Marylanda je naredio da 122 pripadnika nacionalne garde učestvuju u potrazi za nestalim devojčicama u šumi okruga Montgomery. I ova potraga se završila bezuspešno. Uprkos intenzivnim istražnim naporima, nestanak sestra Leon je ubrzo postao hladan slučaj. Roditelji devojčice kao i njihova braća su pohvalili napore policije da probaju da reše njihov slučaj i do leta 75. porodica se pomirila sa činjenicom da su devojčice najverovatnije mrtve. Policijski slučaj je ostao otvoren, aktivan i dalje je primarni fokus istrage bio taj sredovečni muškarac sa magnetofonom. Do ranih 80. godina policijska uprava okruga Montgomery nastavila je da dobija preko 10 javnih dojava godišnje i svaki od njih bi bio istražen, ali nijedan ne bi vodio nigde. U martu 1987. godine zlostavljač dece po imenu Fred Howard Coffey nakratko je postao ozbiljno osumnjičen za nestanak sestra Lyon nakon što je osuđen za zlostavljanje troje dece iz Severne Karoline i saznavši za postojeće suđenje za zlostavljanje, premlaćivanje i fatalno davljanje u julu 1979. godine desetogodišnje Amande Mary Ray u Charlotte u Severnoj Karolini. Vlasti su istraživale Coffeyjevo kretanje i otkrili su da je on bio u okrugu Montgomery nedelju dana nakon nestanka sestra Leon. Pored toga, poznato je da je Coffey privukao početnu pažnju nekoliko svojih žrtava koristeći uređaje kao što su detektori metala, štapovi za pecanje kako bi započeli razgovor i stekli njegovo poverenje. Iako je Coffey bio mlađi od sredovečnog muškarca kojeg su svedoci opisali, moguće je da je on bio taj koji je pričao devojkama s obzirom da je bio njegov modus operandi gdje bi koristio nešto kao što u tom slučaju to bio magnetofon kako bi privukao njihovu pažnju, kako bi počeo razgovor sa njima i kako bi dobio njihovo poverenje. Vlasti su uspjeli da saznaju da on bio zaposlenik kompjuterskih podataka u firmi u Aspen Hillu između 24. aprila i 31. jula 75. godine i da je bio intervjuisan za ovu poziciju 1. aprila, ali nisu mogli da utvrde gde se on nalazi od 25. marta kada su devojčice nestale. Međutim, pored svog truda, policija nije uspela da uspostavi bilo kakvu konekciju, vezu između Kofija i nestanka sestara i on nikada nije optužen u vezi sa ovim slučajem. Do 2013. godine većina početnih istražitelja detektiva su se ili penzionisali ili preminuli. Iako se na slučaju Alana sestara i dalje periodično radilo, bilo je nekih novih tragova koje bi istraživali i postignuti neki minimalni napredak, i dalje nismo bili blizu razotkrivanju toga šta se njima desilo. Doneta je odluka da se ponovo pregledaju sve arhivske evidencije, predmeta dokaza, u ovom slučaju cilju ponovnog pristupa istrazi. Drugačije je kada iz novog ugla sagledate iste dokaze, možete dobiti neku novu perspektivu i možete drugačije gledati slučaj, s obzirom da se radi o detektivu koji nikada do sada nije radio na tom slučaju, bilo je mnogo drugačije. Pregledajući svaki sačuvani zapis iz prvobitne istrage, narednik Chris Homrock naišao je na Welchovu originalnu izjavu i ona mu je bila jako interesantna. Nešto što je on primetio jeste fotografija Welcha iz 1987. godine, znači ovo je nakon nestanka devojčica, i on je bio uhapšen zbog provale u kojoj je učestvovao i shvatio je da se njegov lik izuzetno poklapa sa kompozitnim crtežom mladog belca, tinejdžera s 1985. godine, za koga su svedoci rekli da su vidjeli kako posmatra devojčice Lion u tržnom centru Veton Plaza neposredno pre njihove otmice. To je bilo sve dok je bila njihova prijateljica koja je primetila da on gleda druge devojčice kao i njih tog dana kada su nestale. U ovom trenutku Welch se nalazio u popravnom domu zato što je bio kažnjen. U ovom trenutku, kada je ovo otkrio narednik, Welch je bio pri kraju 29-godišnje kazne zatvorske za zlostavljene dece. Narednik je rešio da malo istraži Welcha i da vidi šta može da sazna o njemu. On je rođen 30. decembra 1956. godine i on ima veliku kriminalnu istoriju između 73. i 97. godine. Neko od krivičnih dela uključivalo su seksualno zlostavljanje, nasilje u porodici, napad nožem, kao što kažem služio kaznu 29 godina, unutar James Vogue Correctional Center za zlostavljanje 10-godišnje devojčice u Delaware. I detektivi su obezbedili zatvorski intervju sa Welchom. Ovaj intervju obavljen je 16. oktobra 2013. godine i trajao je 8 sati. U početku istražitelji su mislili da će Welch odbiti da uopšte razgovara sa njima, međutim tog prvog dana zvaničnog intervjua Welch je učestvovao u ovom razgovoru i govorio je mnogo sati. Počeli su razgovor izjavom: znam zašto ste ovde, ovde ste zbog ono dvoje nestale dece. Kao odgovor, detektiv David Davis je pred Welchom postavio fotografiju sestara Leon, navodeći: ove dve devojčice ovde nikada nisu pronađene. Njihovi roditelji imaju prokleto skoro 80 godina i nemaju pojma šta se dogodilo njihovim ćerkama. Zato smo mi ovde da razgovaramo sa tobom. U ovom početnom intervju Welch je priznao da je posmatrao sestre u tržnom centru na dan njihovog nestanka i on je zatim proširio svoje priznanje tvrdeći da je video jednog čoveka kako stavlja dve devojčice u zadnji deo automobila. Nije izgledalo dobro, jedna od njih je plakala. Welch je insistirao da zna koja je osoba koja je otela ove devojčice i to je bio poznati trgovac decom po imenu Raymond Mileski stariji, i policija mu jeste pokazala njegovu fotografiju i smatrali su ga ranije snažnim osumnjičenim. Istražitelj ga je upitao koje je njegovo lično mišljenje o tome šta se desilo ovim devojčicama i on je rekao: moje mišljenje je da ih je Mileski ubio i seksualno zlostavljao. Verovatno ih je spalio. Ne znam. Što je meni jako interesantno što je rekao možda ih je ispalio. Verovatno ih je ispalio. Zašto bi to bio odgovor kao spalio ih je? To nije nešto što se inače radi, nije toliko često da biste bili u zonu da verovatno ih je spalio, što je izuzetno čudno. I bilo je čudno i istražiteljima. Tako da su obavili i drugi intervju. U svom drugom intervju sa istražiteljima Welch je priznao da je posmatrao devojke kako napuštaju tržni centar i precizirao je da je poznavao Mileskog i da su deca odvedena u njegov dom gde su ih drogirali, maltretirali i ubili od strane Mileskog još dve osobe koje su njemu bile nepoznate. Nije znao ko su te druge dve osobe. Također je tvrdio da ove događaje posmatrao kroz prozor podrumskih vrata i da je čušio jedno od dece kako vrišti i pobegao. Raymond Rudolph Mileski stari, rođen 1936. godine, on je bio stanovnik Sutlanda u Marylandu. U vreme nestanka sestara živao je izuzetno blizu Lyon porodice. Mileski je osuđen za ubistvo iz vatrenog oružja novembra 1977. godine i to za ubistvo svoje žene, koja je imala 35 godina, Dolores, i 17-godišnjeg sina Raymonda mlađeg. I tokom okršaju ove porodice su također ranili i najmlađeg sina. Za ova krivična dela osuđen je na 40 godina zatvora. Savremeni iskazi očevidaca o pojedincu sa kasetofonom u tržnom centru u Vitom Plaza, za koji se smatra vratno sumnjičenim za otmicu, se stara Leon ukazuje na to da je čovek lagano šepao kao što je to radi i Mileski. Šta više, on je zapravo i ličio na čoveka sa kompozitnog crteža i ove informacije zajedno sa Mileskim poznatom istorijom seksualnog zlostavljanja dece ranije su ga učinili jakim osumnjičenim. Policija je stvarno smatrala da je on umešan u njihovu otmicu. Na osnovu informacija koje su zatvorski doušnici kasnije dali vlastima o Mileskijevim kasnim tvrdnjama da posjeduje saznanje otmici sestara koje je ponudio da podeli istražiteljem u zamenu za povoljnije zatvorske uslove, vlasti su pretresle njegovu bivšu rezidenciju početkom aprila 1982. godine, iako nije otkriven ni jedan dokaz. Mileski je preminuo u zatvoru 2010. Tako da u trenutku kada se dešava ovo ispitivanje Welcha 2013. Mileski više nije među živima. U kasnim intervjuima koje je Welch dao istražiteljima, on je zapravo negirao Mileskijevu krivicu za otmicu i ubistvo sestara. Pričao je potpuno suprotno od onoga što je pričao u prvim ispitivanjima. On je bio ispitivan od strane policije 12 puta i neizmenično je poricao umešanost i kidnapovanje ubistvo sestara, saznanje o krivici rođaka za zločinu, zadržavanje sopstvenu nevitnost i ograničavajući njegovo učešće na planiranje izvršenja otmice. Znači, svaki put kad ga bi policija ispitivala, on bi potpuno menjao svoju priču, u zavisnosti od toga kakve nove dokaze bi oni njemu priložili. On je stalno menjao izveštaje o tome koga je video i šta se dešavalo, da li je video sestre, da li nije, da li je video da ih neko strpava u auto, da ih neko zlostavlja, i njegove neizmenične izjave u vezi sa njegovim učešćem ili nedostatkom njegovog učešća, njegov pad na poligrafskom testiranju u jednom od prvih intervjua, činjenica da su njegovi neizmenični iskazi i priznanja proizlazili iz toga kako će njegove tvrdnje uticati na njega i da li će ga policija smatrati krivim ili ne. Da li će ga smatrati učesnikom u zločinu. Znači, menjao je svoje izjave po tome šta će najbolje biti za njega i kako će policija pomisliti da je on nevin. Šta više, kroz ova ispitivanja Welch je počeo da otkriva neke detalje o zločinu koje policija nikada javno nije objavila. I detalje o zločinu koji su se pokazali da bi bili mogli biti poznati samo direktnom učesniku, samo osobi koja je učestvovala u ovoj otmici i potencijalnom ubistvu Lyon sestara. Ovo je izjava porodice iz 2014. godine. 25. marta navršit će se 39 godina od kada su Kate i Sheila oduzete našoj porodici. Činjenica da je toliko ljudi dalje stalo od ovog slučaja mnogo nam znači. Tokom ovih godina naše nade u razrešenje ove misterije bile su podržane naporima bezbrojnih pripadnika policije, medije i zajednice. Činjeni se da je toliko ljudi još uvijek stalo od ovog slučaja, znači mnogo za sve nas. Ovo saopštenje je objavljeno nakon što je policija zvanično proglasila Lloyda Lee Welcha kao osobu od interesa za nestanak sestra Lyon 11. februara 2014. godine. Istražitelji su otkrili da je Welch 75. godine imao 18 godina, bio je rodom iz Apalača, bio je nasilnog temperamenta i živao je dosta izolovanim načinom života. Njegova porodica je često praktikovala incest i to je bilo sporazumno i bez pristanka. Welch je sam odgajan u hraniteljstvu i kasnije je provao neko vreme kod svog oca nakon što je majka poginula u nesreći u vožnji u pijenom stanju koji je izazvao njegov otac, za koga je tvrdio da ga je više puta zlostavljao kao dete. Znači, Welch imao izuzetno teško detinjstvo i bio je zlostavljan od strane svojih roditelja. Između sredine 70-ih i ranih 90-ih godina Welch je mnogo putovao po Americi preko svog zaposlenja kao operator vožnje u karnevalskoj kompaniji koja je često postavljala vožnje i karnevale u blizini tržnih centara. Istražitelji su također otkrili da iako su ga fizički privlačila odrasle žene, da je Welch imao seksualnu sklonost prema ženskoj deci adolescenskog doba i da je bio uhapšen i osuđen za silovanje maloletnih devojčica u tri države u godinama nakon nestanka sestra Lana. Do jula 2014. Welch je uglavnom ostao dosledan u svojim izveštajima istražiteljima da su sestre Lana otete, seksualno zlostavljane i spaljene. Također je revidirao svoju izjavu. Priznao je da nakon nestanka sestara je posmatrao svog oca, Lloyda Welcha starijeg i njegovog ujaka, Richarda Alena Welcha, kako seksualno zlostavljao jednu od devojčica u mračnom betonskom podrumu. Tvrdio je da je ovaj podrum bio u rezidenciji njegovog strica, iako je kasnije priznao da je zapravo podrum bio u rezidenciji njegovog oca u Hyattsville u Marylandu. Ovom podrumu moglo se pristupiti isključivo preko jednih vrata sa katancem u zadnjem delu imanja i prema njegovim rečima njegov otac i uvijek su mu pretili da ne prilazi ovim devojčicama i izjavio je da nikada više nije video ove devojčice žive. Nakon što je saznao da su sestre ubijene, bio je primoran da učestvuje u uništavanju svih dokaza o zločinu na imanju. Priznao je da je telo najmanje jedne od sestara prevezano iz Marylanda da bi se odložilo na Taylorovoj planini u Tucksonu u Virginiji. On sam je bio taj koji je zakopao ostatke na njihovom imanju u planini i da je njeno telo bilo smešteno u veliku torbu. Policija septembra 2014. godine pretražila Taylorovu planinu, rezidenciju ujaka kao i oca, jer je on navodno bio svedok zlostavljanja koji su njegov otac i ujak radili i također je zapravo video čin raskomadanja tela jedne od devojčica u tom podrumu. I raspored prostorija i izgled podruma i manja se poklapao sa onime što je Welch rekao policiji. Nekoliko predmeta je zaplenjeno u pretresu imovine. Krenula je masovna potraga Taylor planinama. FBI se uključio u istragu, pomogao je policiji i istražiteljima u njihovoj forenzičkoj pretrazi u septembru 2014. Jedini pronađeni fizički dokaz sastojao se od nekoliko malih degradiranih fragmenta kosti ljudskog porekla, jednog ljudskog zuba, delu ugljenisane žice, potencijalno ostatak šilenih naočara koji su imali žičani okvir i ostatka ogrlice ili narukvice od perli koji je bio sličan jednom koji je nosila Catherine. I svi ovi ostaci su pronađeni na preciznoj lokaciji požara 75. godine kojih se sećaju komšije u toj okolini, da je bio jedan veliki požar te godine. Međutim, ovi ostaci koji su pronađeni su toliko mali da nikada nisu mogli da zapravo odrade bilo kakvu vrstu DNK analize. U decembru 2014. godine Welchov rođak Henry Parker obavestio detektive da je srao Welcha na porodičnom imanju na Taylor Mountain Roadu u Tucksonu, Virginiji i to je bilo negde na proleće 75. godine i prema Parkeru on je pomogao da se uklone dve torbe u nekom kao vojnom stilu, znači velike torbe, iz Welchovog vozila i da su torbe bile prekrivene nekim crvenim mrljama. Da su bile izuzetno teške i da su strašno smrdele. Parker nije ispitivao svog rođaka o tome šta se nalaze u ovom torbama, samo je bacio torbe u vatru. Ova vatra gorela je nekoliko dana i komšije navode da je mirisalo kao kada se opečete. I da niko od ovih komšija nije posumnjao na bilo kakav zločin, bilo kakvu kriminalnu aktivnost u vezi sa požarom, zato što je taj čin spaljivanja smeća bilo nešto što su svi oni radili, nije bilo ništa neverovatno i uznemiravajuće. Ovaj izveštaj koji je dao Parker potvrdila njegova sestra Connie Akers, koja je rekla da se takođe nalazila na imanju tog proleća 75. godine, da je tada bila tinejdžerka i da se setila da su Welch i njegova trudna partnerka Helen Craver stigli na imanje sa nabujalim vojskim zelenim torbama za prtljag, koje su emitovale oštar miris koji je mirisao kao trulo meso. Takođe izjavila da ju je Welch zamolio da pomogne u pranju dve vreće krve odeće, što je ona odbila. Nije mi jasno kako su se ovi ljudi vidjeli čudna dešavanja. Mislim, s obzirom na probleme koje je Welchova porodica imala i stvari koji su njegov otac uvijek radili, verujem da je to razlog zašto niko nije previše sumnjao i nije previše razmišljao o tome šta je on radio i to što je secao krve torbe koje su smrdele na smrt i tražio da se pere krvava odeća. Policija je testirala na luminol podove i spoljne zidove podruma, ali moramo da napomenemo da se ovo desilo pre mnogo godina, tako da je logično da ništa nisu pronašli. Međutim, u maju 2015. godine pregledali su zadnje prostorije podruma kuće njegovog oca i otkrili su velike tragove krvi od betonskog poda do plafona, što ukazuje da su ljudi ili životinje u jednom trenutku bili klani u ovoj prostoriji. Međutim, policija krenula korak dalje, krenuli su da rade DNK testiranje ovih mrlja i uspjeli da potvrde da je krv koja se nalazila u ovoj prostoriji bila ljudskog porekla. Međutim, nije bilo moguće da se sprovedu analize tipa krvi ili kome krv pripadala s obzirom da je prošlo previše vremena. Nakon ove istrage, istražitelji su također imenovali Richarda Alena Welcha kao osobu od interesa u njihovoj tekućoj istrazi. U julu 2015. Welch je optužen za dve optužbe za ubistvo prvog stepena zbog njegove navodne umešanosti u smrt sestra Leon. Welch je postignuo priznanje o krivici u kojem je priznao da je učestvovao u otmici devojčica, ali ne u njihovom seksualnom napadu i ubistvu. I 12. septembra 2017. godine zasnio se krivim po dve tačke optužnice za prvostepeno ubistvo. Odgovarao je za smrt deca na ovom ročištu, jer iako je negirao da je ubio devojčice, sestra su umrle u izvršenju otmice sa namerom da im se oduzme život. Ono što su oni postigli ovim priznanjem krivice jeste da on ne dobije smrtnu kaznu. Na suđenju su bili prisutni roditelji kao i braća Catherine i Sheila. Dobio je dve istovremene kazne od 48 godina u vezi sa dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena. Također je dobio kaznu od 12 godina u vezi sa dva nepovezana seksualna napada koji su se desila u Severnoj Virginiji. S obzirom da se ubistvo desilo 85. godine i tada su zakoni bili malo drugačiji, on danas može da dobije uslovni otpust, to jest postoji mogućnost da izađe na uslovni otpust iako su istražitelji rekli da su šanse da on ikada bude na slobodi izuzetno male, skoro nepostojeće. Postoji izjava Tomasa Welcha koji je bio Lloydov rođak i rekao je: "Mislim da je ovde bilo više ljudi nego samo Lloyd. Znam da je u moje porodici postojala zavera da se prikrije zločin i taj idiot to nije mogao da uradi sam." Znači, ima ljudi koji veruju da je u ovu otmicu ubistvo bilo umešano mnogo više ljudi nego sam Lloyd. Ono što je i dan danas ostalo kao znak pitanja jeste šta se desilo sa njihovim telima. Pretpostavljamo da su njihova tela spaljena, ali konačna lokacija tijela Catherine Sheila Lyle ostaje nepoznata. S obzirom da je on priznao da je kriv, nikada nije održano suđenje, ali da jeste, da je Welch izveden na suđenje, a da tela devojčica nisu ušla u dokaze, slučaj bi bio najduži u pogledu vremena proteklo između izvršenja ubistva i suđenja u kojem je optužen i osuđen u odsustvu tela u američkoj istoriji. Richard Welch nikada nije optužen za svoju navodnu umešanost u otmicu i ubistvo se stara zbog nedostatka potkrepljujućih dokaza. Njegova supruga Patricia optužena je za lažno svedočenje u decembru 2014. godine jer je svesno davala lažne informacije po sticanju zavera ćutanju njenoj porodici u vezi sa slučajem. Iako je Welch Lloyd često menjao svoju priču, njegov ujek je uvek bio prisutan kao osoba koja je učestvovala u ubistvu. Nakon Welchove osude, John Lyon je zahvalio detektivima i policajcima u ime svoje porodice što nikada nisu prestali sa svojim naporima da pronađu i saznaju šta se desilo njihovim ćerkama i da osobu odgovornu za otmicu i ubistvo njihovih ćerki privedu pravdi, navodeći samo želimo da kažemo hvala vam, prošlo je mnogo vremena. I to je kraj današnjeg slučaja. Ne znam šta mislite, ovo je jako uznemiravajući slučaj, jako je teško shvatiti da one dan danas nisu pronađene. Iako jesu pronađeni neki ostaci koji su potencijalno pripadali ovim devojčicama, ne mogu da zamislim kroz što su one prolazile u posljednjim momentima svog života. Od jednog običnog dana izašle su se prošetaju tržnim centrom i da pojedu picu na raspustu. Sigurno je bilo lepo vreme, bile su srećne, raspoložene i samo zbog poremećenih ljudi, poremećene porodice su one završile ovako. Neverovatno je da ovaj slučaj rešen i koliko je bila slučajnost da je ovaj detektiv pogledao ponovo dokaze i povezao Velča sa celim ovim ubistvom. Mislim, otmicom, nestankom i potencijalnim ubistvom. Mislim, Lloyd jeste optužen za ubistvo, tako da možemo da kažemo da su rešili ovo ubistvo. To jest ovo ubistva, jer se radi o ubistvu dve devojčice. Ovo definitivno daje nadu da će se možda nekim slučajevi koji su se isto desili pre ovoliko godina rešiti u budućnosti, zato što očigledno je da postoji mogućnost čak i bez napredne tehnologije da se neki slučajevi reše. Drago mi je zato što je Velč na kraju osuđen za ubistvo i zato što je uhvaćen i nije se izvukao, iako ne mogu da verujem da nisu uspeli da istraže dovoljno i da nakupe dovoljno dokaza kako bi mogli da optuže i druge ljude koji su očigledno učestvovali u ovim maltretiranjima, zlostavljanjima i ubistvima. Hvala vam puno za što ste slušali ovaj podcast, nadam se da ste uživali koliko je to bilo moguće. Ako imate predloge za neke buduće epizode, možete da mi pišete na YouTube u komentarima ili na Instagramu. Hvala vam još jednom za što slušate i podržavate ovaj podcast. Ako želite da me podržite, možete me zapratiti na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku, kao i da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal, da me zapratite na platformi na kojoj slušate podcast. I mi se vidimo sledeće nedelje sa novom epizodom Generacije ubica. Ciao!